Забравши усіх зброю, впихаємо зв'язаного предгубчика на тачанку, а тіло Губривкома перетягуємо на переднє сидіння і з Завгороднім сідаємо ззаду, револьвери скеровуємо у плечі шофера. Забувши про продкомівців, вертаємося на хутір під лісом. Далі їхати шестиособовий пірс не міг. Виносимо з авто до хати скриню з паперами та велику бляшану банку з золотими перснями, бранзолетками, годинниками, деякі речі з дорогим камінням. То їхало до Харкова добро розстріляних буржуїв. Окрім того, було в авто 8 банок із варенням та кошик із тістечками, цукерками, печеними курми чи качками. Було 15 пляшок витриманого вина з гербами графа Грохольського. Пролетарі, як видно, розумілися на таких речах. Забираємо до хати і голову Губчика. На його обличчі вже не залишилося і сліду того наполеонівського виразу, з яким розмовляв зі мною на шляху, був прибитий і нещасний. Переглядаю його особисті документи, посвідчення, що товариш Вільгороде Соколов є членом колегії Всеросійської ЧК у Москві. Наказ, підписаний Дзержинським, щоб Вільгороде Соколов негайно виїхав на посаду голови Красноярської ГУБЧК. Найбільший в історії світу кат. Висловлював у наказі впевненість, що Соколов, якого він знає як доброго працівника і організатора, виправдає його довір'я і очистить Сибір від контрреволюції. У партійному білеті в шовковій червоній обкладинці було зазначено, що товариш Вільгруде Соколов є членом Компартії з 1917 року. В білеті лежав рівненько складений власноручний лист Леніна. В ньому Ленін хвалив товариша Соколова за класову чуйність і стійкість, дякував за самовіддану роботу, висловлював надію, що незабаром товариш Вільгруде займе становище голови Вселатвійської ЧК. Окремо лежало декілька листів від Дзержинського, у яких старший кат повчав молодшого. Благодарственна грамота від ВЦИК, диплом на почесну зброю від Всеросійської ЧК. Знову наказ Дзержинського: «Красна армія чистила Україну, как человек, который имеет опыт в очистке перифронтовой местности от внутренней контрреволюции, немедленно выезжайте в распоряжение ВУЧК. Надеюсь, что и на этот раз оправдаєте надежди, которые на вас возлагаю». Попрацювати Вільгруде Соколов уже встиг. Про це свідчила пачка протоколів засідань колегії ЧК, що лежала між іншими паперами в скрині. Це були довжелезні списки людей. Навпроти кожного прізвища напис грубим червоним олівцем. Одна велика літера «Р» розстріляти і підпис «Вільгруде Соколов». Члени колегії підписували ті протоколи пізніше лише для форми. Всі протоколи датовані днями останніх 3 місяців. Приблизно підрахувавши, отримую цифру в 4000 розстріляних. Усі прізвища розстріляних, за малим винятком, українські. Проти кожного написано вік, заняття, коротке обвинувачення. Вік від 15 до 70, особи 2 статей, заняття переважно хліборобство, обвинувачення – петлюрівщина, вороже ставлення до совєтської власті, агітація проти большевизму, переховування зброї, переховування бандитів, затаювання хліба від власті, контрреволюційна проповідь у церкві, шовіністичне навчання дітей у школі. Голова Подільської ЧК вивозив до Харкова таємні документи. У скрині в окремій обгорці лежали таємні накази ВЧК з Москви, короткі, лаконічні, жорстокі. Досі жалкую, що не вивіз їх за кордон. Наведу по пам'яті зміст одного документа. Дзержинський писав, що за відомостями, які він отримав, в Україні після заняття її Червоним військом значно поширилися шовіністичні настрої. Куркульське село й українська інтелігенція мріють про самостійну Україну. З огляду на те, що війна з Врангелем, Петлюрою і поляками ще не скінчилася, це несе велику небезпеку для існування совєтської власті в Україні. Треба дати відчути населенню тверду руку, а тому він наказує головам усіх губернських ЧК в Україні масово розстрілювати осіб, стосовно яких є хоч підозра. Необхідно розстрілювати і тих, хто має вплив на населення або користується повагою, навіть якщо він і не виступав проти соввласті. Списки таких осіб після розстрілу вивішувати в людних місцях із зазначенням, що вони розстріляні за те, що збиралися боротися проти большевиків. Розстріли треба провести так, щоб ефект залишився надовго, щоб населення боялося і мріяти про самостійну Україну. Нижче йшли цифри плану розстрілів в окремих містах. В Одесі й Києві мали розстріляти по 8 тисяч чоловік, у Полтаві, Харкові, Катеринославі та Вінниці – по 6, у Житомирі та Єлисаветграді – по 4 тисячі, в Чернігові та Херсоні – по 2. Головам губернських ЧК наказувалося негайно виробити плани розстрілів у повітах. Переглянувши накази, встаю з-за столу і підходжу до Вільгруди Соколова, який розмовляв із Загороднім. Блідий голова подільської ЧК, тремтячими губами все допитувався отамана, чи ми його вб'ємо. Хвилину дивлюся на його випищене інтелігентське обличчя, його перелякані очі. Бігали з псячо-покірним благанням, у них був тваринний жах. Душу огорнула огида і лють. Тебе не просто вбити, а жили з тебе треба тягнути. Чекіст скривився. Товариші, добродії, я помилявся. Я тільки тепер зрозумів, мені наказували, я більше не буду, і комуністом не буду. Я вийду зараз за кордон до батьків, я ще молодий, не вбивайте мене. Ти тепер тільки зрозумів? А як ті, що в списках, майже діти, дівчатка, на провесні життя просили тебе не вбивати їх? Ти тоді не розумів? Неймовірно хотілося збити нагайкою до крові ту випищену мордяку. В зляканому голосі акцент відчувався сильніше. Ти жид? Нєт, їй Богу, нєт, я християнин. Розв'яжіть мені руки, я перекрещусь. Мені стало смішно, що приятель грізного Дзержинського, ворог, що пролив море крові, так ганебно рятує себе від смерті, марно рятує. Загородній поклав мені руку на плече. Я думаю, Юрку, що не маємо чого з ним довго возитися. Ще станеться яка несподіванка. Киваю мовчки головою. Отаман обернувся до козаків. Візьміть його, хлопці. Заведіть от туди, за рів. Чекіст із сльозами в очах упав на коліна. Добродії, я вас умоляю, не убивайте, держите мене у себе. Я напишу Дзержинському, Манцеву. Они за мене дадуть вам 1000 ваших людей, кого самі захотите. Загородній поплескав його по плечу. Ти б тоді ще не 1000 розстріляв. Ні, ти таки вже будеш наш. Півмертвого від страху чекіста витягли козаки з хати і повели через город, коли за ровом стали. Вільгруди Соколов упав на землю і заревів нелюдським голосом, намагався цілувати козакам чоботи. Зблиснули шаблі, пролунав постріл, і хлопці відійшли.